Blaðsíða 26. Annar kafli. Mennta bækur. Í bókmenntum eru allskyns textar, stuttir og langir, safaríkir og þurrir, en þeir eiga það allir sameiginlegt að þeir segja okkur eitthvað. Höfundarnir sem skrifa textana geta haft ákveðin markmið með skrifum sínum, að minnsta kosti það markmið að segja sögu eða koma sinni sín á framfæri. Þú getur skrifað texta sem flokkast undir bókmenntir því að allt sem okkur langar að koma á framfæri og hefur einhvern tilgang er merkilegt. Sannaðu til. Bókmennta hugtök til að dýfka lesturinn og auka skynjunina. Bókmennta hugtök eru notuð til að skilja og greina betur þær bókmenntir sem við lesum. Þau auðvelda lesandanum að mynda sér sjálfstæða skoðun á textanum og rökstyðja það sem hann vill segja um textan og söguna sjálfa. Flestar sögur innan bókmyndana eiga það sameiginlegt að innan þeirra er hægt að koma auga á upphaf, meginmál og endi. Í upphafi hverrar sögu kemur fram kynning aðstæðna, í meginmáli gerist mest öll sagan og í lokin er yfirleitt að finna ákveðin endi þar sem atburðarásin skilar einhverri niðurstöðu. Þegar þessu er lýst er hugtakið flétta gjarnan notað. Flestir textar eiga sér ákveðin hápunkt og kallast hann ris. Eftir að hápunktunum er náð, gengur atburðarásin yfirleitt út á að ná einhverri niðurstöðu, finna út tilgangin með textanum. Þetta kallast lausn. En þó er ágætt að hafa í huga að sum verk innihalda enga lausn, því höfundar þeirra vilja skilja úrlausnina eftir hjá okkur, lesendum og áhorfendum. Einnig er mikilvægt að muna að þótt allar sögur innihaldi einhvers konar upphaf, miðju og endi, er ekki þar með sagt að allar bókmenntir fylgi þessari línu eða þessari röð. Til að mynda er mjög algengt að frásögnin byrji annars staðar en í sjálfu upphafinu, en forsagan er þú yfirleitt sögð seinna í bókinni þegar aðstæður eru kynntar. Í mynd á miðri opnu stendur 1. Í upphafi er kynningin. 2. Í meginmálinu gerist sagan. 3. Og í endinum niðurstaða. 4. Þetta fléttast svo allt saman. 5. Þetta er ris. 6. Og oft á eftir því kemur lausn.